Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus. Til sidst viste Jesus sig for de 11 selv, mens de sad til bords. Og han bebrejdede dem deres vantro og hårdhjertethed, fordi de ikke havde troet dem, der havde set ham efter hans opstandelse. Så sagde han til dem, gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses, men den, der ikke tror, skal dømmes. Og disse tegn skal følge dem, der tror. I mit navn skal de uddrive dæmoner. De skal tale med nye tunger, og de skal tage på slanger med deres hænder, og drikker de dødbringende gift, skal det ikke skade dem. De skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske. Da Herren Jesus havde talt til dem, blev han taget op til himlen og satte sig ved Guds højre hånd. Men de drog ud og prædikede alle vegne, og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med. Sådan lyder Herrens ord. Amen. Jeg kan egentlig godt forstå, hvis der er nogen, som vil sige, at de kristne, de er egentlig mest af alt optaget af det, som engang skete for mange år siden, da Jesus gik på jorden, og det, som vil ske engang, når Jesus kommer igen, hvor han skal genoprette riget, og vi skal hjem til Gud. Men heldigvis, så har kristentroen også rigtig meget at sige til alt det liv og al den tid, der er imellem de to fikspunkter. Ja, faktisk, så er Kristi Himmelfart, det er en højtid for nutiden, for i dag, for den tid, vi lever i nu. Det dagen i dag i nødskæl handler om, det er, at Jesus han nu ikke længere er bundet til tid og rum, som vi er. Han er ikke længere bundet til et bestemt sted, så vi bliver nødt til at tage flyveren ned til Israel for at besøge ham. Jesus han er nu der, hvor Gud er, og det er alle steder. Det er her hos os også. Jesus han sagde her i prædiketeksten, at disciplene de skulle gå ud i alverden og prædike evangeliet for hele skabningen. Så hvad er det så egentlig det her evangelium, det er? Det er jo ret væsentligt at vide, før man kan prædike det. Et evangelium, det er egentlig bare et græsk ord, der betyder et godt budskab. Og i romertiden, der var et evangelium for eksempel, at man havde vundet et stort slag i en given krig. Og så sendte man evangelister ud, og det blev kaldt evangelister. De blev sendt ud i alle hjørner af Romerriget, for at de kunne evangelisere om det gode budskab, at nu havde Rom endnu en gang vundet et stort slag. Lad os være glade for det. Så et evangelium, det kan være, at man har vundet en krig, eller noget andet. Noget, der bare er et godt budskab. Så hvad er det så i den her sammenhæng? Markus, som har skrevet ordene i den her prædiketekst, han begynder sådan set hele sit skrift med at understrege, at evangeliet, det er Jesus. Evangeliet, det er personen Jesus. Og konsekvenserne af det evangelium, det er, at enhver, som tror og bliver døbt, skal frelses, og den, der ikke tror, skal dømmes. Men evangeliet, det er Jesus. Så disciplene, de skal jo altså gå ud i alverden, så skal de forkynde Jesus. Ikke bare om Jesus, men de skal forkynde Jesus. Og hvad i alverden betyder det, at vi forkynder Jesus, og ikke bare om ham? Ja, for lige at åbne det, bliver vi nødt til lige at gå en omvej. Vi havde hørt lige før fra alteret Lukas' version af det, der skete på Kristi Himmelfart. At de så, at han blev taget op, og så kom der en sky, som tog ham bort fra deres øjne. Hvorfor en sky? Kunne ikke bare have fortsat op, indtil man ikke så ham længere, eller bare forsvinde i det hele taget? Da Guds folk Israel, cirka 1400 år før inden Jesus gik på jorden, vandrede rundt i ørkenen, inden de kunne få deres eget land, der blev de ledt fra sted til sted af en sky, eller en skysøjle. Og den her skysøjle, det var ikke bare et vejrfænomen, som Gud lige havde skabt til den her lejlighed. Nej, i den skysøjle, der var Gud selv. I den skysøjle, der var Gud selv, og han ledte, og han hjalp folket. Så i skysøjlen, der var Gud helt tæt på folket, selvom skysøjlen i og for sig også var den, der skjulte Gud for deres øjne. Men mest af alt var den et udtryk for Guds nærvær, hans konkrete, personlige nærvær. Nogle senere år, der flytter skysøjlen så direkte ind i templet, i det allerhelligste, der hvor ingen kan gå ind, medmindre man er præst og må gøre det en gang om året. Og det var i det hele taget livsfarligt at gå derind, fordi Gud var der. Han var i skyen. Så en sky kom og tog ham bort fra deres øjne, fortalte Lukas. Så skyen skjuler på en måde Jesus. For deres øjne, for vores øjne. Men den her sky illustrerer også for os, at han er nær. Det er den nærværende sky, om man så må sige. Han går med os, leder os fra sted til sted i dette nu. Så Jesus, han er altså højt oppe i himlen. Og så samtidig, så er han også helt nede på jorden. Skjult for vores øjne, men han er her. Han sidder ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, som vi siger det i trosbekendelsen. Og den her højre hånd, det er et symbol på Guds magt. Det er hans magthånd. Det er et symbol på den absolute og definitive magt, som Gud besidder. Og den magt har han givet til Jesus. Og hvad bruger Jesus så den magt til? Han sidder der ved Guds højre hånd, har al magt i himlen og på jorden. Hvad bruger han den til? Paulus skriver et sted i Romerbrevet, at Kristus Jesus er død, ja endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Jesus sidder ved Guds højre hånd, og han går i forbøn for os. For mig at se, at det er et gigantisk mysterium, at Gud, der er den almægtige, ham som er alle steder, ham som kan overskue alt, han som kan alt, at hans fulde interesse og hans fulde opmærksomhed, den er rettet mod os, mod hver en af os. Ikke mod galakser og supernovaer, nej os. Jesus beder personligt for os, fordi han kender os personligt. Men man skulle da tro, at sådan en mægtig Gud, han havde bedre ting at tage sig til. Men nej. Det er os, der er det vigtigste for ham. Og derfor bruger han al sin tid, om man vil, på os. Så der bliver altså holdt gudstjeneste op i himlen lige nu, hvor Jesus er præst. Den fuldendte gudstjeneste for Guds ansigt. Helt konkret for Guds ansigt. Og der går Jesus i forbøn for hver eneste af os. Det er en ret god tanke. Det er også det, vi kalder for Jesu præstegerning. Men der er et lag mere i Kristi himmelfart. Fordi Jesus har også en kongegerning. Jesus er konge. Vi har sunget om det i adskillige salmer allerede. At Jesus er konge, ham der troner. Han har sat sig på tronen ved Guds højre hånd. Han har al magt, og netop denne kongemagt, den virker han direkte ind nu og her i vores verden. For det er ved denne kongemagt, at han med magt og vælde fører sit rige frem i verden. Det er tilgivelsens rige. Det er frelsens rige. Det er Guds rige. Det rige, hvor vi kan få lov til at ånde, hvor vi kan lov til at leve frit, hvor vi kan stole kun på Guds nåde. Så Jesus er altså højt oppe i himlen, og han er helt hernede. Gud sagde det selv i det gamle testamente. Jeg bor i det høje og hellige, siger han. Og hos den, der er knust. Hos den, der er gået helt i stykker. Og hvis ånd er nedbøjet, for at opleve den nedbøjede ånd, og for at opleve det knuste hjerte. Så Jesus er helt deroppe. Han holder forbønsgudstjeneste for os. Og han er helt hernede. Ved os og sammen med os. Og det skal ikke forstås på den måde, at Jesus så i sin usynlige skikkelse går rundt op og ned her i midtergangen og går rundt og kigger på os og smiler til os. Det er faktisk uendeligt meget længere væk fra os, end han i virkeligheden er. For Jesus er helt tæt på. Han bor nemlig i troen i vores hjerter. Så på grund af Jesu Kristi himmelfart, så er Jesus blevet en del af os, som tror på ham og er blevet døbt. Igennem de sidste søndage, der har vi her i kirken hørt om Jesus, der har sagt, at når han går bort, når han farer til himmels, så bliver det bedre. Han har givet os en masse løfter, blandt andet om bøn, at Gud vil høre vores bøn, og han har givet os nogle løfter om vores intime fællesskab med Gud. De løfter, de er allerede nu ved Kristi himmelfart gældende. De gælder nu. Det er det, der gælder i dag for os. De er dog ikke fuldt ud. De er dog endnu ikke fuldendt. De er allerede gældende, men endnu ikke fuldendt. For med Kristi himmelfart, der følger der nu også uvilkårligt tanken om, at Jesus en dag skal komme igen. At Jesus engang kommer igen i sin magt og i sin herlighed med himlens skyer. Vi taler normalt om, at Jesus han kommer til jorden to gange. Den ene gang, det var i julen, hvor han blev født, han blev kødet, han blev lagt i en krybbe osv. Og den anden gang, det er så da han kommer med dom i herlighed, genskaber himmel og jord. Men der er et tredje komme, som vi ikke skal overse, og som er vigtigt. Det har man igennem tiden kaldt det midterste komme. For da den første menighed, som var de disciple, der stod og stirrede op mod himlen på, at Jesus forsvandt, da de talte om, at Jesus en dag skulle komme igen, så talte de ikke udelukkende om den dag, han kommer i magt og herlighed og genskaber himmel og jord. De talte også om det, men i særlig grad også om det midterste komme, som allerede er sket, og som gentagne gange sker i vores liv og i vores fællesskab her. Det er vigtigt at understrege på Kristi himmelfart, at Jesus han får ikke til himmels, så der kunne være plads til Helligånden. Som om at der på en eller anden måde kun er plads til en af de tre personer i treenigheden på vores jord. Når Jesus han får til himmels for at komme igen og ved sin Helligånd at være hos os nu og her og i dag. Uffe Kronborg, som er præst i Aalborg, han har skrevet en fremragende bog, der hedder Kristus Mystik. Og han skriver fint om det her. Helligånden kommer ikke i stedet for Jesus. Nej, det er Jesus Kristus selv, Guds søn, som på pinsedagen kommer til sin kristne menighed og tager bolig ved troen i hjertet. Og det er ikke bare sønnen, som er helt nær. Det er ikke bare Jesus, der er helt nær. Jesus giver også løftet om faderens nærvær. Ved Helligånden kommer altså både faderen og sønnen og tager bolig i den kristne menighed. Vi får ånden som en hjælp til at opdage og udtrykke faderens og sønnens fulde nærvær hos os. Gud selv bor ved troen i hjertet. Så altså med andre ord, Kristi himmelfart, det forandrer alting. Fra at Gud han var i sin himmel, eller i sit tempel, så er Gud nu endnu mere nær sin menighed, sin kirke, end han var, da han gik foran Israels folk i en skysøjle i 40 år. Og han er endnu mere nær, end da Jesus gik på jorden. Så alting har forandret sig. Og det er også det, som Jesus understreger med de her lidt mærkværdige ord, som vi ikke skal springe over. At i mit navn, siger han, skal disciplene vi, der tror, uddrive dæmoner. De skal tale med nye tunger. De skal tage på slanger med deres hænder. Og drikker de dødbringende gift, skal det ikke skade dem. De skal lægge hænderne på syge, så det bliver raske. Med andre ord, så er Kristi himmelfart og Jesu midterste komme nu og her en helt ny virkelighed, som har åbnet sig. Så de her ting gør sig gældende. Men jeg gætter også på, at disse ord de kan virke fremmede for de fleste af os. Jeg går i hvert fald ikke rundt og tager på slanger og drikker gift. Er det så fordi, vi ikke har den sande tro, eller hvad? Er det fordi, vi ikke sådan er rigtig kirke, som de var i for 2.000 år siden? Eller hvad er der på spil her? For Jesu ord er stadig gældende. Vi skal ikke lade os forblinde af det umiddelbart ekstraordinære i alt det her, som Jesus skildrer. En meget betydningsfuld præst i kirkehistorien, han bliver kaldt Gregor den Store. Han levede i det 6. århundrede. Han så på det her, og så opdagede han noget, som jeg tror, vi skal tage til os. For det her, det handler ikke udelukkende om de ekstraordinære fysiske mirakler. Det er også åndelige metaforer, Jesus bruger. Gregor, han udtrykte noget i den her stil, nu parafraserer jeg, at når vi fortæller mennesker om Jesus, og de kommer til tro, og de bliver døbt, ja, så driver vi dæmonerne væk. Når vi fortæller andre mennesker om Jesus og de store ting, som han har gjort for os, ja, så taler vi ikke af os selv. Så taler vi med nye tunger, for det er Helligånden, der taler igennem os. Det er Helligånden, der taler igennem mig, når jeg prædiker evangeliet. Når vi hjælper vores medmennesker ind på den gode vej og væk fra det onde, ja, så er det som at tage på slanger med vores hænder. Og når vi oplever det onde overmande os i fristelser eller i noget andet, men vi bliver ved med at holde fast i troen på Jesus, ja, så drikker vi dødbringende gift, men det skader os ikke, for vi har Jesus til konge. Og når vi hjælper mennesker og viser dem ind på den rette vej, og viser dem godhed, den godhed, som vi har mødt hos Jesus, ja, så er det også som at lægge hånden på de syge, og de bliver raske. Alle disse mirakler, skriver Gregor, er større, fordi de er åndelige. Og ved disse bliver sjæle frelst. Så at leve med det her for øje, at det er gennem det, at Jesus han stadfester sit ord og sin forkyndelse, det er at leve i lyset af Kristi himmelfart og leve i konsekvenserne af Jesus midterste komme her hos os i dag. Så når Jesus siger, at vi skal gå ud i verden, vi skal forkynde evangeliet, vi skal forkynde Jesus, og ikke bare fortælle om ham, ja, så handler det sådan set om, at når vi forkynder evangeliet, når vi fortæller om Jesus, så kommer han. Så kommer han. Jesus kommer igennem sit ord i Bibelen. Han kommer til os, når vi fejrer nadver. Der er nogen, der sat det op som 5 B'er ud fra Apostlenes Gerninger kapitel 1. At Jesus kommer til os i bønnen. Han kommer til os i bruderskab, altså i kristne fællesskab her hos os. Han kommer til os i bordet, i brødsbrydelsen ved nadveren. Han kommer til os, når vi læser i Bibelen. Og han kommer til os, når vi bliver døbt. Det kunne sagtens udfoldes meget mere, men det må jeg til gode til en anden gang. Men på grund af Jesu Kristi himmelfart, så er Jesus ikke længere bundet til et bestemt sted her på jorden. Han bor i troen i vores hjerter. Han er nu vores evige, vores gode præst, som går i forbøn for os, helt deroppe hos Gud. Beder for os ved den almægtiges højre hånd. Og han er kongen, som er midt i blandt os, og som byder, at det tilgivende rige må bryde frem midt i blandt os, og at vi må få gavn af det. Så lad os bede. Jesus, tak, at du kommer vedvarende til os i dag. Og vi beder dig om, at dit rige må bryde frem, og at vi må have lov til at erfare og tro, at vi er tilgivet, og vi er dine børn, som du til stadighed og vedblivende beder for os for Guds ansigt. Ja, vi sætter lov og tak og evig ære være dig, Gud Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Lad os nu med apostlene tilønske hinanden. Og lad os gøre det i kor i fællesskab, at vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.